In the struggles of mortality.
Në përleshjet e vdekshmërisë ne nuk lihemi kurrë vetëm për ta kryer punën tonë, për të luftuar në betejet tona, për të përballuar me fatkesinë apo pyetjet pa përgjigje. Jezu Krishti dha mësim me një shëmbulltyr se duhet të lutemi vazhdimisht pa u lodhur. Ai tregoi për një gjykatës, i cili nuk kishte nderim për Perëndin dhe nuk kishte respekt për një njeri. Çdo ditë një e vesh shkonte tek ai, duke ju lutur t'i jepte të drejtën përpara kundërshtarit të saj. Për pak kohë, gjykatësi nuk i ofroi asnjë ndihmë. Por si pasojë e përgjërimit të saj besnike të pandërprerë, gjykatësi më në fund mendoi, duke qenë se kjo grua e ve po vazhdon të më mërzit, do t'i jap të drejtën, sepse duke më ardhur vazhdimisht, do të më raskapit. Pastaj Jezus i shpjegoi: "Dëgjoni ç'thot gjykatësi pa drejtë. Vallë, Perëndia nuk do të marr hak për të zgjedhurit e tij që i kërthasin atij ditë e natë? Po, unë ju them se ai do t'ua marr hakun së shpejti." Dhe më pas, Zoti i përgjigjet kësaj pyetje: "Po, kur të vi biri njeriut, a do të gjej besim mbi tokë?" Lutja është elbësore për zhvillimin e besimit. Kur Zoti të vi përsëri, a do të gjej ai një popull që di si të lutet me besim dhe që është i përgatitur për të marrë shpëtim? Kushdo që do të thëras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Ne jemi fëmijët e një ati të dashur qelor dhe mund të gëzojmë një kanal vetjak e të drejt për drejt komunikimi me të, kur lutemi me një zemër të sinqert, me qëllim të vërtet, duke patur besim në Krisht, e më pas veprojmë në përputhje me përgjigjet që marim nga nxitjet e frymës së shenjtë. Me besim ne lutemi, dëgjojmë dhe bindemi që ne të mund të mësojmë të bëhemi një me atin dhe birin një ditë. Një lutje besimi e hap udhën për të marrë bekime të lavdishme, të dërguara nga qielli. Shpëtimtari dha mësim: "Lypni dhe do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do t'ju çelët. Pasi kushdo që lyp, merr. Dhe ai që kërkon, gjen, dhe atij që do të trokas, do t'i hapet." Në kërkimin e ti për të vërtetën, Joseph Smith i lexoi në Shkrimet e Shenjta: "Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa qortuar, dhe atij do t'i jepet." Në lutjen e ti me besim, qiejt u hapën. Perëndia, Ati dhe biri i tij Jezu Krishti spritën me lavdi dhe i folën Jozefit, duke nisur periudhën e plotësisë së kohërave. Për ne, shërimi i mrekullibërës, mbrojtja e fuqishme, dija hyjnore, falja çliruese dhe paqja e çmuar janë disa nga përgjigjet që vijnë kur ne shprehim dëshirën e sinqertë të shpirtit ton me besim. Ne i lutemi Atit ton, në emrin e Jezu Krishtit, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, duke i përfshirë kështu të tri antarët e Krehut Perëndi në lutjet tona. Ne i lutemi Atit ton qiellor dhe vetëm Atij, sepse Ai është Perëndi në qiell, i cili është i pafundëm dhe i përjetshëm, formuesi i qiellit e i tokës dhe i gjithë gjërave që janë në to. Si krijues ynë, ai dha urdhërimet që ne duhet ta donim atë dhe t'i shërbenim atij, të vetmit Perëndi të gjallë të vërtet, dhe se ai duhet të ishte e vetmja qenie që ne duhet ta adhuronim. Ndërsa i luteni Atit qellor me besim, ai do t'ju ngushëllojë në pikëllimet tuaja dhe ju mund të ushqeheni me bollok në dashurinë e tij. Presidenti Henry B. Eyring tregoi se lutjet e të Atit gjatë një beteje të humbur me kancerin, ja mësuan atij marrëdhënien thellësisht vetjake midis Perëndis dhe fëmijëve të tij. Hap citatin: "Kur dhembja u bë fort, ne gjetëm atë në mëngjes të gjunjëzuar pranë shtratit. Ai kishte qenë tepër i pafuqishëm për të kthyer në shtrat. Na tha se kishte qenë duke u lutur për ta pyetur Atin qellor se pse duhej të vuante kaq shumë kur ishte përpjekur gjithnjë të ishte i mirë. A i tha se i erdi një përgjigje dëshamirëse. Perëndis i duhen bitrima. Dhe kështu ai luftoi deri në fund, duke mirëbesuar se Perëndia e donte, e dëgjonte atë dhe do ta lartësonte atë. Ai ishte i bekuar që e kishte ditur që herët e që nuk e kishte harruar kurrë se një Perëndi i dashur është aq afër sa një lutje. Mbyll citatin. Ne lutemi në emrin e Jezu Krishtit, sepse shpëtimi ynë është në Krisht, dhe nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ne vijmë tek Ai në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit, sepse Ai është avokati ynë me Atin, dhe Ai e mbron një mend çështjen tonë. Ai vuajti, u gjakos dhe vdiq për t'i dhënë lavdi Atit të Tij dhe lutja e Tij më shpërplot në emrin ton, ja hap udhën secilit për nesh që të marr paqe në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që do të vi. Ai nuk do që ne të vuajmë më gjatë apo të durojmë më tepër sprova nga sa nevojitet. Ai do vërtet që t'i drejtojmë Atij dhe ta lejojmë atë të na i lehtësoj barrat, të na i shëroj zemrat dhe të na i pastroj shpirtrat nëpërmjet fuqisë së Tij pastruese. Ne nuk duam kurrë që ta përdorin emrin e Tij kot me fjalë mekanike të përsëritura. Lutjet e sinqerta të ofruara në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit janë një shprehje e dashurisë sonë të përkushtuar, mirënjohjes sonë të përjetshme dhe dëshirës son të patundur për të lutur si që luta i, për të vepruar si që veprua i, dhe për të bërë si që është ai. Ne lutemi me anë të fuqisë të frymës së shenjtë, sepse ai që kërkon në shpirt, kërkon si pas vullnetit të Perëndisë. Kër lutemi me besim, fryma e shenjtë mund t'i udhërofej mendimet tona në mënyrë që fjalët tona të jenë në harmoni me vullnetin e Perëndisë. Mos kërkoni që të mund ta shpenzoni atë mbi epshet tuaja, por kërkoni me besim të patundur se nuk do të bini në tundim, por se do t'i shërbeni Perëndisë së vërtet dhe të gjallë. Është me rëndësi jo vetëm që të dim si të lutemi, por është po aq me rëndësi që ne të dim se si ta marim përgjigjen për lutjen tonë, të jemi dallues, të jemi syçel, të jemi në gjendje ta shohim me pamje të qartë e ta kuptojmë me synim të qartë vullnetin dhe qëllimin e Perëndisë lidhur me ne. Presidenti Ayrin tregoi: "Un kam marr përgjigje për lutjet. Ato lutje ishin më të qartat kur asaj çfarë un doja, i mbyllej goja nga një nevojë mbisonduese për të ditur se çdo dëshironte Perëndia. Është në atë kohë që përgjigje nga një Ati dashur qellor mund t'i thuhet mendjes nga zëri i qetë e i vogël dhe që mund të shkruhet në zemër." Teksa shpëtimtari hynte në kopshtin e Getsemanit, shpirti i tij ishte jashtëzakonisht i dhuruar, madje deri në vdekje. Në agoni, të vetmi të cilit mund t'i drejtoi ishte Ati i tij. Ai u përgjërua: "Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kupë." Por ai shtoi: "Megjithatë, jo si dua unë, por si do ti." Ndonse pa mëkat, shpëtimtari u thirë për të vuajtur dhimbje dhe hidhërime dhe tundime të çdo lloji, përfshirë sëmundjet dhe lëngatat e popullit të tij. Ai vuan sipas mishit, që ai të mund të marrë përsipër mëkatet e popullit të tij, që të fshi shkeljet e tyre sipas fuqisë çliruese të tij. Tri herë ai u lut: "Atë, o bëf vullnetin tyt." Kupa nuk u largua. Në lutje të përulur e besnike, ai u forcua që të shkonte përpara e ta përmbushte misionin e tij hyjnor për të përgatitur për shpëtimin ton, që ne të mund të pendoheshim, besonim, bindeshim dhe të mund të merrnim bekimet e përjetësisë. Përgjigjet që marrim në lutje mund të mos jenë ato që dëshirojmë, por në kohë mundimesh, lutjet tona bëjnë një litar shpëtimi me dashuri e mëshirë të dhemshur. Në orën tonë të përgjërimit, ne mund të forcohemi që të shkojmë përpara e të përmbushim gjithçka për të cilën jemi shëguruar. Shenjtorve të Tij që po jetojnë në kohë të rrezikshme, Zoti u thotë: "Zemrat tuaja duhet të ngushëllohen, sepse gjithë mishi është në duart e mia, rini të qetë dhe dijeni se unë jam Perëndi. Qoftë nëse lutemi më vete, me familje tona, në kishë, në tempull, ose kudo qofshim, qoftë nëse lutemi me zemër të thyrë e shpirt të penduar, duke kërkuar falje, urtësi qellore, ose thjesht forcë për të duruar, ne lutemi gjithnjë me zemrat plot, të hapura për para Perëndis vazhdimisht, për mirëqenjen tonë dhe mirëqenjen e atyre rreth e përqart nesh. Duke qenë se dëshirat e shprehura në një frymë mirënjohje për bekimet të bollshme dhe mirënjohje për mësimet e jetës, na rënjohsin në zemër besim të patundur në Krisht, një ndriçim të shpresës, një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Lutja është dhurat nga Perëndia. Ne kur nuk kemi pse të ndihemi të humbur apo vetëm. Unë dëshmoj se çdo çast i një lutje të çmuar mund të jetë kohë e shenjtë e kaluar me atin ton në emrin e Birit, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.